Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës nuk do të vihen kurrë në diskutim, ka thënë kryeministri Thaçi para Këshillit të Sigurimit. Koalicioni ndërmjet PDK-s dhe AAK-s do të mund të ishte i dëmshëm për Kosovën, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara ritheksojnë për kushtimin për të ardhmen evropiane të Kosovës. Nis procesi gjyqësor kundër Bujar Bukoshit dhe Ilir Tolajt. Obama paralajmëron Assadin kundër përdorimit të armëve kimike. Autoritetet siriane thonë se deklarata është justifikim për ndërhyrje. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 30 minutave vijues. Ne nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka filluar procesin ndaj ish-zëvendës kryeministrit dhe ish-ministrit të shëndetësisë Bujar Bukoshi, ish-sekretarit të kësaj ministrie Ilir Tolajt dhe nëntë akuzuarve të tjerë me konfirmimin akt akuzës. Paraprakisht të gjithë akuzuarit janë deklaruar si të pafajshëm. Bujar Bukoshi, Ilir Tolajt dhe zyrtarët e tjerë akuzohen për shpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrave dhe keqpërdorim të autorizimeve ekonomike. Generali Gjerman Walker Hallbauer do tjetë komandant i ardhshëm i KFOR-it. Lajmin e bën të ditur Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA duke cituar burime nga Ministria e Mbrojtjes. Hallbauer do të zëvendësoj bashkombasin e tij generalin Erhard Drefs në rotacionin e planifikuar për 7 shtator. Gjykata kushtetuese e Rumanisë ka marrë vendim se referendumi për rrëzimin e presidentit Traian Bashescu ishte i pavlefshëm. Verdikti e kthen në detyrë Bashescun, i cili u pezullua nga parlamenti më 6 korrik. Koalicioni qeverisës në Rumani, udhëhequr nga kryeministri majtist Victor Ponta, në muajin e kaluar u përpoq që ta rrëzojë Bashescun e qendrës së djathtë përmes referendumit, i cili dështoi pasi që pjesëmarrja e votuesve nuk ishte 50%. Ka shkuar në 9 numri viktimave që humbën jetën si pasojë shpërthimit të një makine bombë në Gaziantep në jugdindje të Turqisë. Zëvendës kryeministri turk Besir Atalay tha se të vrarët përfshin 4 fëmijë. Ai tha se numri viktimave ka shkuar nga 8 në 9 pasi që një 12 vjeçare vdiq nga lëndimet. Rreth 70 persona raportohet se janë lënduar në shpërthim, derisa 4 janë në gjendje të rëndë. Autoritetet turke kanë akuzuar kryengritësit e Partisë Popullore të Kurdistanit për shpërthimin, por një webfaqe e lidhur me grupin mohoi përfshirjen. Zëvendës kryeministri sirian Kadri Jamil ka thënë se deklaratat për përdorimin e armëve kimike në Siri janë një justifikim për ndërhyrje direkte të Perëndimit. Ai bëri këto komente pas deklaratës së presidentit amerikan Barack Obama, i cili tha se përdorimi apo lëvizja armëve kimike nga regjimi Asadit paraqet linjën e kuqe. Për herë të parë Jamil nuk e ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes së presidentit sirian Bashar al-Assad, rrëzimin e të cilit po e kërkojnë kryengritësit opozitar që nga marsi vitit të kaluar. Dorëheqja si kusht paranisjes së dialogut nuk kupton se do të jetë e pamundur që të nisë dialogu. Çdo çështje mund të diskutohet gjatë dialogut. Ne jemi të gatshëm që ta diskutojmë edhe dorëheqjen, por dorëheqje para gjetjes së mekanizmave që janë të pranueshëm për popullin sirian, është kjo vërtet demokraci? Ka shtruar pyetjen Jamil. Në anën tjetër, ministri i Ashtrimit Sergei Lavrov pas takimit me Jamilin mbrojti qeverinë e Sirisë kundër kërcënimit të ndërhyrjes së huaj. Ka ndërruar jetë në moshën 57 vjeçare kryeministri i Etiopisë Meles Zenawi. Televizioni shtetëror raportoi se Zenawi ka vdekur të hënën pas një infektimi të papritur kur po trajtohej në një spital jashtë vendit. Meles ishte hospitalizuar në muajin korrik, ndërsa nuk ishin dhënë detaje për gjendjen e tij shëndetësore dhe arsyet e hospitalizimit. Ish lideri guerillas ishte në krye të vendit që pas dëbimit nga pushteti të Mengistu Haile Mariam në vitin 1991. Televizioni shtetëror njoftoi se zëvendës kryeministri një herazi ministri i jashtëm i Etiopisë Haile Mariam Desalegn do ta kryejë rolin e kreut të ekzekutivit. Miliarderi amerikan George Soros ka blerë një pjesë të vogël të aksioneve në klubin britanik Manchester United, klub ky që ka debutuar në Wall Street në fillim të këtij muaji. Regulatorët amerikan bën të ditur se fondi i investimeve të Sorosit ka blerë aksione në klub në vlerë prej 2% apo $40.700.000. Manchester United është vlerësuar me $2.3 miliardë në kohën kur aksionet e tij qarkulluan për herë të parë në New York Stock Exchange në fillim të gushtit, duke e bërë klubin 134 vjeçar të Premier Ligës Angleze si ekipin më të vlefshëm sportiv në botë, por që atëherë çmimi i tij ka pësuar rënje prej 6.7%. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar raportin e rregullt për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Në fjalën e tij para këtij organi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si prioritet normalizimin e marrëdhënieve shtetërore me Serbinë, por duke mos vënë kurrë në diskutim pavarësinë, sovranitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur seancën e rregullt për Kosovën, në të cilën është diskutuar raporti i tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Raporti është fokusuar në çështjen e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, në situatën në veri të Kosovës dhe në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Zarif, ka bërë thirrje për një angazhim më të madh të komunitetit ndërkombëtar për të zgjidhur çështjet e hapura, sidomos ato të veriut të vendit. Për herë të parë seanca është ndjekur nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić. Kreu i qeverisë së Serbisë ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm për bisedime të nivelit të lartë me Prishtinën.
Nova vlast u Serbi, uključujući i novu vladu Republike Srbije.
Autoritetet e reja në Serbi, qeveria e re dhe presidenti i shtetit synojnë të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e deritashme me insistimin që një gjë e tillë të bëhet edhe nga Prishtina. Ndonse dialogu teknik duhet të vazhdoj, ai nuk është i mjaftueshëm. Serbia është e gatshme në dialog të nivelit të lartë, ka thënë Dačić. Ai ka theksuar se Serbia kurrë dhe në asnjë rrethan nuk do të njohë pavarësinë, që sipas tij kanë shpallur organet të shqiptarëve të Kosovës.
Rishavanje konashnog statusa Kosova i Metohije.
Zgjidhja e statusit final të Kosovës do të jetë njërin nga prioritetet kryesore të qeverisime, ka thënë Dačić. Deklaratës së tillë i është përgjigjur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke thënë se statusi i Kosovës është zgjidhur një herë për gjithmonë më 17 shkurt të vitit 2008.
Vendosmëria jonë dhe mbështetja e pa mas e bashkësisë ndërkombëtare kanë prodhuar një shtet modern dhe të qëndrushëm me qëllimin kryesor të integrimit në institucionet euroatlantike.
Thaçi e ka cilësuar si prioritet normalizimin e marrëdhënieve shtetërore me Serbinë, por duke mos vënë kurrë në diskutim pavarësinë, sovranitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Kosovës.
Shtetësia Kosovës është fakt politik dhe juridik.
Kryeministri i Kosovës ka kujtuar po ashtu se në dialogun teknik, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur 7 marrëveshje, por sipas tij, shumica kanë mbetur vetëm në letër pasi Serbia pengon zbatimin e tyre. Zbatimi i marrëveshjeve është cilësuar si çështje kyçe edhe nga disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit, përfshir Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ato po ashtu kanë dënuar aktet e dhunës, qoftë ndërmjet banorëve lokal, qoftë kundër forcave ndërkombëtare, ndërsa kanë vlerësuar lart vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrës administrative në veri. Paralajmërimet për krijimin e koalicionit qeverisës ndërmjet PDK-s dhe AK-s në prag të dialogut të ardhshëm politik me Serbinë, nga analistët në Prishtinë shihen si një zhvillim jo i mirë për Kosovën. Sipas tyre, një qeveri e tillë do të krijohej për të hyrë më lehtë në bisedime me Serbinë dhe eventualisht për të bërë koncesione në raport me veriun e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Krijimi një koalicioni të ri qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës para procesit të paralajmëruar të bisedimeve politike me Serbinë do të mund të ishte në dëm të Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata vërejnë se partia më e madhe në pushtet, por edhe disa qarqe ndërkombëtare, dëshirojnë një koalicion më të fuqishëm marr parasysh brishtësinë që ka koalicioni aktual ndërmjet PDK-s dhe AKR-s. Mirë po ndryshimi i formulës qeverisës se vetëm për të dhënë fuqi qeverisë për një proces të arshëm negocioni me Serbin dhe për të hapur eventualisht diskutimet për veriun e Kosovës sipas analistëve mund të ketë pasoje negative. Publicisti dhe analisti Halil Matoshi thotë se ndryshimet në koalicion mund të jenë rrjedhoje para lajmërimeve për dialog politik me Serbin, duke pas parasysh se koalicioni aktual nuk ka fuqi politike për proceset të tilla.
Zotit thoqë dhe drejtuesve të Partisë Demokratike u duhet një partner i fort pushtimisht të them për koncesione në veri dhe ky partner patjetër se duhet të jetë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila perceptohet si dalë po ashtu nga lufta ushtrisë ndërmjetësore të Kosovës.
Gjatë muajit korrek, Instituti Kipret kishte paralajmëruar mundësinë e ndryshimit të koalicionit në prag të fillimit të një procesi të ri bisedimesh politike me Serbinë. Shpend Kursani nga ky institut thotë se krijimi një qeverie prej PDK-s dhe AK-s, që në terme politike shpesh quhet edhe si UÇK qeveri, nga një pjesë e komitetit ndërkombëtar shihet si mundësi që kompromiset eventuale në bisedimet me Serbinë të kalojnë sa më pak zhurmë në Kosovë. Andaj, si pasi, një formulje tillë e krijuar shpejt e shpejt mund të konsiderohet dëmshme për Kosovën.
Arsyeja pse ne mendojmë se një qeveri e tillë do të krijohet është më për shkak të përshtypjes të komunitetit ndërkombëtar, që po të krijojë një qeveri e tillë mund të ketë më pak kundërshtime nga opinioni publik. Çfarë do zgjedhë që kjo qeveri, siç e quajnë ata të UÇK-s, po opinioni publik nuk do ta kundërshton dhe kështu të jetë shumë më lehtë për komunitetin ndërkombëtar që ta futë Kosovën në kompromise të reja dhe shumë të rënda për Kosovën.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se edhe një koalicion i fuqishëm si ai PDK-s dhe AK-s nuk do ta ketë të lehtë të merr përgjegjësinë e marrjes së vendimeve të vështira politike, pasi që në Kosovë do të kishte sërish një opozitë fuqishme që do të përbëhej nga LDK-ja dhe vetë vendosja.
Do duhej që spori të shkuaj në zgjedhje të lira, do të thotë, pas krymjes së reformave zgjedhore, të vendoset për një president konsensual ose me votën e drejtë për drejtë të popullit dhe të formohet një ekip pas zgjedhjeve i nivelit shtetëror, i cili do të merrte përgjegjësinë jo në emër të një partie ose grupacioni politik, por në emër të shtetit kosovar.
Sidoqoftë, AK deri më tani vetëm i ka dhënë mesazhet e para politike për gatishmërinë e saj për përfshirje në qeveri, me arsyetimin se dëshiron të merr përgjegjësi dhe jo të rën anash kur bëhet fjalë për interesat shtetërore të Kosovës. AK ka bërë të ditur bashkëtu se nuk hyn në qeveri që të bëjë koncesione për pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, disa parakushte që i ka paraqitur AK-ja mund të jenë vështirë të pranueshme për PDK-n. Një nga këto parakushte është që lideri i AK-s Ramush Haradinaj, nëse shpallet i pafajshëm dhe lirohet nga tribunali i Hagës, të merr në drejtim qeverinë e Kosovës, çka automatikisht do ta largonte nga kreu i qeverisë njërin nga liderët aktualisht më të fuqishëm politik në Kosovë, kryeministrin Hashim Thaçi. Andaj mbetet të shihet nëse AK dhe PDK do të mund të parafroheshin edhe të merreshin vesh për ndarjen e pushtetit, nëse do të vente deri te pajtimi tyre për koalicion qeveresës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetën të përkushtuara që të ndihmojnë dhe avancojnë të ardhmen evropiane të Kosovës, ka thënë sot ambasadorja amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit me ministren për integrime evropiane, Vlora Qitaku. Për holësi të tjera ndjekim Bekim Vislimin.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara që t'i ndihmojnë institucionet e Kosovës që t'i rrisin kapacitetet dhe plotësojnë standardet evropiane. Këtë fakt e ka rikonfirmuar sot ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, pas takimit me ministrën për integrim evropiane në qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku. Kjo e fundit e ka njoftuar ambasadorën Jacobson lidhur me përparimet që Kosova apo i bën në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Ambasadorja Jacobson ka shprehur kënaqësinë për përparimet që ka shënuar Kosova në proceset integruese evropiane, si dhe besimin në një partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
As Secretary Clinton has previously said, the United States remains.
Siç e ka thënë edhe sekretarja Clinton, Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ta ndihmojnë dhe avancojnë të ardhmen evropiane të Kosovës. Ne besojmë fuqishëm se një partneritet i fuqishëm ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mund të ndihmojnë në krijimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dialogu me Serbinë është i rëndësishëm në këtë proces, po ashtu ka thënë ambasadorja Jacobson. Ministrja për Integrim Evropian Vlora Çitaku ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetëset më të mëdha të procesit të integrimeve evropiane për Kosovën. Ajo gjithashtu ka theksuar se Kosova ka dhënë disa prova të suksesshme se është e gatshme që të jetë përfshirë në procesin e integrimit evropian.
Ne kemi thënë shumë herë që procesi i antarësimit është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë akti, sepse përgjatë procesit Kosova do të përmbush reformat, përgjatë procesit do të ndodhin transformimet dhe përgjatë procesit ne do të sëndërtojmë vlerat dhe parimet evropiane në Kosovë.
Konsensusi i gjerë në Kosovë për integrimin evropian të vendit, si që teksoj ministria Çitaku, është tytje fuqishme për institucionet e Kosovës që të punojnë në këtë drejtim.
Kjo fletë qartë që këtë konsensus nominal ne si institucione duhet ta dekonstruktojmë në një agend proaktive, në një agend reformash, për mes të cilave do të ua përmirësonin jetën qytetarëve tanë.
Ndryshe, ambasadorja Tracy Jacobson kohë më parë ka zëvendësuar ambasadorin e deritashëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell. Ajo i ka inkurajuar liderët kosovarë që të punojnë për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të vizitës disa ditore në Maqedoni, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker ka atakuar sot kryeministrin Maqedonës Nikola Gruevski. Pas takimit, Riker ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin në tërsi procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, por ka theksuar edhe nevojën e përmbushjes së kritereve që parashihen në këtë proces. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reafirmuar edhe njëherë mbështetjen e tyre për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, por njëkohësisht të kanë përsëritur nevojën e përmbushjes së kritereve që dalin nga procesi i integrimit, në veçantë ato që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës dhe lirinë e mediave. Këto vlerësime janë dhënë nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker pas takimit që pati sot në Shkup me kryeministrin Nikola Gruevski.
As you know, the United States supports very much Macedonia's EU membership.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo është politika jonë për Maqedoninë, si dhe për tërë rajonin për çka janë përgjegjës në departamentin e shtetit. Është e qartë se dialogi i nivelit të lartë është një mundësi e mirë për të vazhduar reformat në sferat si sundimi i ligjit dhe liria e medieve. Ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit e Filip Riker, duke njoftuar edhe për një takim që do të ketë me presidentin Gjorgji Ivanov pas atij të një ditë më parë që realizoi në orë. Zoti Riker paraprakisht ka takuar edhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski. Maqedonia pret mbështetje dhe më të fuqishme nga shëbate për procesin integruese euroatlantik. Në kontekst të çështjes së emrit, Republika e Maqedonisë mbetet e hapur për dialog me fqinjën jugor dhe insiston që përmes një qasje më aktive dhe konstruktive të tej kaloj pengesën e vetme të imponuar që bllokon integrimet euroatlantike. Thuhet në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Detaje të tjera nga takimet e diplomatëve të lartë amerikan me zyrtarët shtetëror nuk janë dhënë, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që në këto takime të jetë biseduar apo të bisedohet edhe për çështjet ndërtetnike, në veçanti lidhur me reagimet e shumta pas hartimit nga ana e VMRO dëpëmënesat e një ligje me të cilën do të ketë përfitime të shumta për ish pjestarët e forcave të sigurimit që kanë pësuar nga konflikti i vitit 2001, por jo edhe për ish pjestarët e UÇK-s, si që insiston partia shqiptare në qeveri i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndoshta do të ketë edhe presion të butë apo edhe më të fortë nga elitës politike në Maqedoni për një deportim më të fuqishëm në dy sfera, si që janë marrëdhëniet ndërtetnike që u theksuan edhe në komunikatën e fundit të ambasadës amerikane, dhe sfera e dytë është ajo se si të ndikohet në zgjidhjen e kontestit me Greqinë. U shpreden Komaleski, profesor universitar dhe ishë minister i punëve të jashtme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku normat e interesit për kredi në bankat komerciale vazhdojnë të mbesin të larta. Disa njohës të çështjeve ekonomike thonë se ato janë më të lartat në rajon dhe e dyshojnë se ekzistojnë marrëveshje të fsheta në mes të institucioneve bankare. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Pavarësisht faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave të kredive vazhdojnë të jenë të larta, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas disa organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, normat e kredive sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Eksperti i ekonomisë Ibrahim Regjepi thekson se bankat në Kosovë janë komerciale dhe përballë kanë vetëm interesin dhe në asnjë mënyrë nuk e ndajnë fatin me ekonominë dhe kredimarrësit e tyre. Ai madje dyshon se ka marrëveshje të fsheta në mes institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave.
Nuk ka ndonjë veprimtari aq profitabile në Kosovë, ku ta zëm një investim mund të krijet me 12 apo me 15% fitim. Çka do thotë se investimet nuk arrin të mbulojnë as nivelin e kamatave që kërkojnë bankat.
Normat e interesit e kredive në Kosovë janë më të larta në rajon, vlerëson edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai konsideron se vetëm konkurenca fortë në tregun bankar mund të detyrojë bankat që të ulin kamatat e kredive. Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale.
Unë pajtojmë se 8 banka në numër janë të mjaftueshme për numrin e popullsisë apo për kapacitetin e ekonomisë së Kosovës. Por këto banka janë shumë konservative në dhënien e kredive dhe nuk kanë kapital të mjaftueshëm për të furnizuar ekonominë, sektorin e biznesit në Kosovë.
Ndryshe, kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, ndërsa Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjnë politikat e bankave. Por cilat janë mundësitë që institucionet shtetërore të ndikojnë në uljen e kamatave të kredive, Bektashi shpjegon më shumë.
Por në shumë shtete, edhe të Evropës, edhe të Unionit Evropian, ka shtete që kanë banka partneritet publiko-shtetëror-privat dhe përmes kapitalit shumë të madh që kanë ato banka mikste, drejt për së drejtin ndikohet në uljen e normave të interes.
Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale dhe përbëjnë 76% të asetëve totale të sektorit financiar. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit afati maturimit, të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredisë. Nga totali kredive, afë 70% janë kredi për ndërmarrjet. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë, sektorit të industrisë dhe ekonomive familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pasojnë tani zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad rreth përdorimit eventual të armëve kimike. Një gjë e tillë sipas Obamës do të ndryshonte qëndrimin e SBA-s në kundërpërgjigjen ndaj krizës në Siri. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se përdorimi i armëve kimike nga ana e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad do të ndryshonte kundërpërgjigjen e SBA-s ndaj krizës. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Obama ka thënë se deri më tash nuk ka urdhëruar ndërhyrjen ushtarake në Siri, por ai ka paralajmëruar Assadin dhe lojtarët e tjerë në terren se armët kimike do të ishin linja e kuqe që do të ndryshonte mendimin e tij për intervenim.
There would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons.
Do të ketë pasoja enorme nëse ne shohim lëvizje të armëve kimike apo përdorim të tyre, ka thënë Obama. Siria muajin e kaluar ka pranuar për herë të parë se ka armë kimike dhe biologjike dhe ka thënë se mund t'i përdorë ato në rast të ndonjë agresioni të jashtëm. Regjimi ushtarak i Asadit besohet të ketë gaz të atij lloji që ka përdorur Saddam Husseini kundër Iranit dhe pakicës kurde të Irakut në vitet 1980. Obama ka thënë se përdorimi i armëve të tilla do të zgjeronte konfliktin në rajon.
That's an issue that doesn't just concern Syria.
Kjo është një çështje që nuk shqetëson vetëm Sirinë. Ajo shqetëson aleatët tanë të afërt në rajon, përfshir Izraelin. Ajo na shqetëson neve,
nuk mund të kemi një situatë ku armët kimike ose biologjike bien në duart e personave të gabuar, ka thënë presidenti Obama. Vendet perëndimore dhe Izraeli kanë shprehur frikën se armët kimike dhe biologjike të Sirisë mund të bien në duart e grupeve militante. Izraeli ka thënë se nëse guerilët e Hezbollahut, grup ky që ka mbështetjen e regjimit sirian, shfrytëzojnë situatën për të marrë kontrollin e armëve, ai do të veproj me njëherë dhe me forcë të madhe. Brenda Sirisë, në anën tjetër, luftimet kanë vazhduar në disa pjesë të vendit, përfshirë qytetin verior të Alepos, atë të Daras dhe disa lagje të Damaskut. Kombet e bashkuara thonë se mbi 19.000 persona kanë humbur jetën në konflikt, shumica nga ta civil. Trazirat kundër regjimit kanë nisur në mars të vitit të kaluar dhe që atëherë mbi 170.000 sirian kanë braktisur vendin.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një koment të së përditshmes britanike Daily Telegraph që flet për rastin e themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Gazeta thekson nevojën që autoritetet britanike të përcaktojnë se a janë vërtet të detyruara që në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare ta ekstradojnë Assange-in për në Suedi. Edona Peci sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Gjëja ndoshta më e bezdisshme rreth Julian Assange-it është se ai po rrezikon t'i japë urdhra arrestit evropian një emër të mirë, shkruan The Daily Telegraph duke shpjeguar se pothuaj asnjë nga mbështetësit e tij nuk kishin shprehur kundërshtit për sistemin e ekstradimit të shpejt, për të cilin po debatohej 10 vite më parë. Mbështetësit e themeluesit të WikiLeaksit, sipas përditshmës britanike, preferojnë më shumë një sistem të përbashkët të sundimit të ligjit në Evropë. Në çfarë të lashë therë se gjenden tani mbështetësit e Julianit? Ata kanë betur faktikisht paparame që kanë shpenzuar 220.000 funta në mbështetje të Assange-it e që janë konfiskuar tashmë. Në të njëjtën kohë, ata kishin thënë se qeveria e Ekuadorit është një fener ndriçimi për lirinë dhe lirinë e shtypit. Mirë po, gazetaret atje janë burgosur, ndërsa organizatat e medjave janë mbyllur pasi kishin publikuar e raporte negative për administratën në Kuito, shkruan në komentin e saj e përditshme The Daily Telegraph. Javën e kaluar Ekuadori i garantoi azil Assange-it duke shkaktuar tensione diplomatike në mes të Kuitos dhe Londrës. Që nga atëherë, qeveria britanike ka theksuar vendosmërinë e saj në ekstradimin e Assange-it për në Suedi, ku ai kërkohet për keqtrajtim seksual. E përditshme britanike rikujton se flet arresti ndaj Assange-it në Stockholm i shtëlqur në vitin 2010, ndërsa në shkurt të vitit të kaluar gjykata në Westminster urdhëroi dorëzimin ligjor të tij. Pasuan një varg akuzash nga avokatet e Assange-it, të cilët atë kohë ju drejtuan gjykatës supreme. Mbrojtësit ligjor të themeluesit të WikiLeaksit, siç thekson gazeta, vini në pikpyetje vlefshmërinë e flet arrestit, me që ai ishte lëshuar nga prokuroria e Stockholmit e jo nga një gjykatës, siç kërkon akti për ekstradim i vitit 2003. The Daily Telegraph shkruan se një nga mbrojtjet fundamentale në ligjin britanik ishte se askush nuk mund të dërgohej në juridiksionin tjetër për diçka që nuk përbën një shkelje ligjore në vend. Ky quhej parimi i kriminalitetit të dyfisht. Por e përditshmja britanike vlerëson se mungesa më e madhe e urdhër arrestit evropian është se askush nuk e ka fuqinë për të dëshmuar se a kanë shëndruar suedezët këtë rast në një të natyrës e ekstradimeve prima facie. Avokatet e tij duhet të paraqesin një urdhër për daljen e tij para gjyqit në mënyrë që ai të dorëzohet sa më parë që të jetë e mundur, gjë që edhe do të detyrohet ta bëj. Nëse gjykata kundërshton ta dëgjoj atë, ne do të shohim se sa është cënuar mbrojtja jone lashtë, shkruan në komentin e saj e përditshme britanike The Daily Telegraph.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës nuk do të vihen kur në diskutim, ka thënë kryeministri Thaçi para Këshillit të Sigurimit. Koalicioni ndërmjet PDK-s dhe AK-s do të mund të ishte i dëmshëm për Kosovën, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara ritheksojnë për kushtimin për të ardhmen evropiane të Kosovës. Nis procesi gjyqësor kundër Bujar Bukoshit dhe Ilir Tolajt. Obama paralajmëron Asadin kundër përdorimit të armëve kimike. Autoritetet siriane thonë se deklarata është justifikim për ndërhyrje. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të edicionit të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.